Horvātija, kas par Eiropas Savienības dalībvalsti kļuva vien 2013. Gadā, par savas pirmās prezidentūras galvenajām prioritātēm izvirzījusi Eiropa, kas attīstās, Eiropa, kas savieno, Eiropa, kas aizsargā un Eiropa, kas ir ietekmīga. Kā ir paziņojis Horvātijas premjerministrs Andrejs Plenkovičs, šos mērķus apliecina arī prezidentūras logo. Spēcīga Eiro, izaicinājumi pilnā pasaulē. Starp dažām šīs prezidentūras galvenajām tēmām jāmin diskusijas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kā arī iespējamo paplašināšanos Balkānu virzienā. Tieši šīs prezidentūras laikā jau janvāra beigās gaidām arī Lielbritānijas izstāšanās no 28 valstu bloka un sarunu uzsākšanu par abupušu turpmākajām attiecībām. Pagaidām ir grūti teikt, vai un kā šo prezidentūru ietekmēs jau 5. Janvārī gaidāmā prezidentu vēlēšana otrā kārta. Sabiedriskās domas liecina, ka pašreizējā Horvātijas prezidenta Kolinda Grabara Kitaroviča varētu zaudēt savu posteni bijušajam premjeram Zoranam Milanovičam, kura vadībā Horvātija iestājās Eiropas Savienībā.